Noč časa vstopi v katedralo. Topli vdihi duše oznanjajo sanje, ki se ozirajo, da bi uzrle vrelce lepote, razpuščene pesti skal, da bi šle vase, vzibajučo se barko, kjer je življenje v izobilju. Kako močna je njegova krhkost, kako silen je njegov les, neustrašen, ko z milo krotkostjo lije v beli dan, potem, ko se je odrekel svetu. Jure Capuder, filozof, naturopat, terapeut, glasbenik, človek, ki misli svet, ki šele bo ustvarjen, on, ki misli telo v svoji tišini in vse onkraj povedanega. Dobrodošel, Jure.
Hvala, Tjaša.
Dobrodošlo, spoštovano občestvo. Dobrodošli torej vsi vi. Čemu ne bi pričela z ničejem, pomislim, tako naravno se zdi. Čutim in slutim, da v tem delu svojega veka ničeja ne bereš z umom, temveč s telesom. In sedaj vprašam, Jure, se je Niče poslovil od svojega telesa, vojne in miru, črede in pastirja? Kaj porečeš? Kako čutiš Ničeja in njegovo slovo od telesa?
Dobro vprašanje. Zame osebno je Niče nek začetek. Z njim sem se nekako začel spuščati v svet misli. Tam nekje začetek gimnazije. Tako da... Pri meni osebno je šlo po plasteh pri Ničeju in trenutno sem v svoji komunikaciji z Ničejem nekje v neki četrti fazi. Ga razumem tudi kot nek simbol, ne samo kot avtorja, skratka ga ne razumem samo filozofsko ali pa glede na sloves, ki ga uživam, ampak na nek način sem Ničeja svoje razumevanje Ničeja, doživljanje Ničeja zmešal z lastno izkušnjo in to jaz mislim, da je taka dosti naravna pot, saj lahko bi bila, no, komunikacije z živimi in mrtvimi osebami oziroma osebami z velikim O. Jaz mislim, da Niče se je od telesa poslovil, v resnici še preden je fizično umrl. Tudi skozi eno osebno izkušnjo zanimivo sem nekako komuniciral z Ničejem v tem njegovem obdobju, ki ni bil več utelešen, ampak je samo še... jaz mislim, da z nasmeškom opazoval, kaj se dogaja znotraj njegove družine, sveta in tako naprej. Skratka, jaz mislim, da se je on osvobodil na neki ravni, ne samo telesa, ampak samega sebe in svoje bolečine že prej, še preden je uradno doživel odpoved možganov in prenehanje bitja srca. Tako da ja, odgovor, kratek odgovor na tvoje vprašanje je ja, ampak seveda kot vsi večni misleci je najbrž še bolj živ, kot je bil takrat, ko je bil fizično živ. Tako da njegovo sanjajoče telo, o katerem bova kasneje govorila, definitivno živi vedno bolj intenzivno.
Da, nekoč si dejal, bilo je v pogovoru s Tino Košir, da je pisal za duhovno in telesno krajino, ki jo živimo dobro stoletje po njegovi epohi. Vseeno me zdaj le zamika, da bi te vprašala, Jure, si ti telo ali si neizmernost zavesti? Je svet s teboj, navkljub temu, da si se ga osvobodil?
Ta zadnja trditev je kar...
Predrzna in malce tudi, oprosti, ja. Se me razumeš, kaj ne, hudomušna.
Ja.
Ampak za voljo premisleka, ki utegne slediti, pa more biti celo ključna.
Ja, to vprašanje telesa je zame osebno zelo zanimiva tema, zato ker sem se večino svojega, zdaj že srednje dolgega življenja, identificiral pretežnost svojo telesnostjo,
da.
Kar pomeni, da sem na nek način raziskoval telo iz razno raznih vidikov In še vedno je ta del mene z mano, tako da, da še nisem osvobojen telesa. Vem pa, kaj si hotela reči, tako da bom odgovoril v tem duhu tvojega vprašanja.
Čeprav mi je všeč, da si dovolil to pojasnilo, zakaj tisti, ki me ne poznajo, bi mi lahko pripisali blaznost. Če tudi se blaznosti kot etikete ne bi nujno ogibala, ker utegne biti točka prebitka.
Ja.
Ampak...
Bom skozi Ničejeva usta odgovoril. Jaz telo kot tako skozi več nivoje obivanja, rečem temu tako, razumem kot prikazani noganko. To je med drugim naslov enega izmed poglavi v Ničejevi Zaratustri. In ta prikazani noganka se v različnih dobah prikazuje v različnih oblekah in rekel svojevrstne vprašaje pred nas postavlja. In trenutno recimo v današnji situaciji, če sem malenkost aktualen, je to precej očitno. Se na nek način kolektivno ukvarjamo s telesom in s tem, kar ni čisto telo, pa mislimo, da je na zelo intenziven način in veliko ljudi naenkrat se s tem ukvarja. Tako da, meni je telo vedno večja uganka, kaj to je. Na nek način se tudi sam trpim to napetost med sprejemanjem konsenzualne realnosti in pogledal na telo z vidika konsenzualne realnosti, bom rekel, skozi medicinsko optiko in telo kot en velik vprašaj, ki se verjetno vsakemu posamezniku v neki točki razkrije, kaj ta vprašaj predstavlja, ampak malo kdo lahko to deli z bližnjimi. Tako da govorimo o smrti in o drugih spremenjenih stanjih zavesti.
Si naturopat in terapeut, to neogibno pomeni, da se srečuješ tudi z boleznijo. Z njimi, ki se identificirajo z boleznijo, ki se identificirajo z diagnozo, ki se identificirajo torej z vidikom telesa, ki je nezdravje. Imenujva to tako. Jure, je bolezen sredstvo komunikacije, spremenjeno stanje zavesti, zanesljivo je. Oba sva skar nekaj vneme, ti še nekaj več, preučevala življenjsko medicino. Osnovno načelo življenjske medicine je, da je vsako telesno stanje hkrati tudi stanje zavesti. Kako globlje umeti, da ima bolezen naravno zdravilno vlogo, da je njen namen ozdraviti nas osvoboditi bistveno nezdravih načinov razmišljanja, vedenja, odnosov. Za marsikoga je to radikalna perspektiva zate in zame ne več, pa vendar za mnogo koga je to zrcalo lahko celo docela nesprejemljivo.
Ja, to so vprašanja, ki bi na nek način zahtevala zase, da ima podstavila celo zgodovino filozofije, znanosti in vsega, kar smo na to temo že premislili skozi zgodovino, ampak jaz mislim, da vsak posameznik lahko odgovori kot nek nenapisan list na to vprašanje. Mogoče začnem z mislijo od Jodorovskega, Alejandra Jodorovskega. V bistvu ni misel, ampak je skoraj da nek urok to. On recimo priporoča kot del te njegove psihomagične metode, da vsakeč, ko prihajamo v stik s svojimi strahovi oziroma tudi s kolektivnimi strahovi, da imamo določene uroke, ki jih takrat izgovorimo. Bistvo uroka je to, da deluje sam po sebi, da ga ne rabimo razumeti, ne rabimo razmišljati o njem, ne rabimo ga analizirati, skratka samo izreči ga moramo. In na nek način deluje. Sploh, če ga sprejme me kot urok. Naj nam pravi, da čim smo v stiku z bojaznijo pred fizično boleznijo, se pravi, bodi se bojimo fizične bolezni ali pa smo že v izkušnji fizične bolezni, je njegov urok ta, čisto enostaven, da vsaka fizična bolezen pride za to, da bi ozdravila duševno bolezen oziroma bolezen duše, vsaka brez izjeme. In veliko ljudi, ki gre skozi proces fizične bolezni, to čemur mi tako rečemo v današnjem času, sploh če traja dovolj dolgo časa, nekako saj blizu te trditvi pride po mojih izkušnjah oziroma po mojem... Jaz namreč tudi kot terapeut oziroma nekdo, ki dela kot terapeut, v glavnem veliko poslušam ljudi, ki imajo pač svoje izkušnje raznorazne in je to kar pogost zaključek ali pa bom rekel nek tak neko spoznanje, ki se rodi. Je pa res, da ni lahko biti fizično bolan in dostkrat zamenjujemo to, kar je seveda tudi spet Ničeva dediščina, dostkrat zamenjujemo slabo z bolečim in dobro z ugodnim. Definitivno je fizična bolezen za večino zelo neugodna, ne? In boleča za njih, za okolico. Skratka, fizična bolezen je, poleg tega, da je intimen proces, je bistveno tudi kolektiven, socialni proces. Tako da, in tukaj znotraj te izkušnje dojemanje ali pa izkušnja fizične bolezni, ko bi rekel, gre za skorda nek poetičen moment, no? Uh-huh. Ali kot bi rekel James Hillman, arhetipski psiholog, da se tudi skozi bolezen duša ustvarja na licu mesta. So pa te stvari, ko bi rekel, težko je neke dokončne absolutistične trditve tukaj izjavljati, ker zelo hiter rataš smešen sam sebi, ko greš skozi lastne izkušnje tukaj. Tako da jaz mislim, ta koncept ustvarjajoče duše mi je zelo bliz Hillmanu. In tudi z vidika fizičnih bolezni, jaz mislim, da je tukaj velik del fizičnih bolezni zato tukaj, da duša raste. Zdaj, kam raste, kako se to interpretiramo, pa drugo vprašanje.
Če smem, se bom za trenutek še zadržala v tej kamrici. To nedvomno drži in to mnogo kdo začuti, tudi če ni še nikoli listal po literaturi, ki sva jo midva spoznala. Človeško telo je zanesljivo več kot biološki stroj. Velikokrat ga s čutenim čutečim jazom prepoznamo kot živi jezik odnosov človeškega bitja. In tako je nujno prepoznati, da je telesno čutenje najpomembnejši način nenehnega zavedanja, mogoče nekoč celo vseobsežnega zavedanja sveta. Vem, da si prebiral tudi Castanedo in tedaj veš, da je zapisal, da je telo zavedanje, in bi želela še malo pobrskati po tej snovi. Telo etimološko, ako sežemo k praizvorom, pomeni zavedati se, biti buden. In tu se spomnim zapisa, ki gre takole. Samo telo se s tem, ko je zelo tesno povezano s svetom okrog nas, tudi zaveda tega sveta in ta svet pozna globlje ter intimneje od samega uma. Tudi v današnjem času smo soočeni z medicinsko miselnostjo, ki zahteva veliko količino intelektualnega znanja o telesu, istočasno pa popolnoma spregleduje oziroma omalovažuje telesno lastno vedenje, tisto občutljivo vedenje, katerega zavedanje pravzaprav je telo v svojem bistvu. Tu sem brala knjigo Bolezen je zdravilo prej omenjenega britanskega filozofa Petra Wilberga. Kaj bi izkustveno pridodal k temu preudarku ti?
Najprej mogoče mi Castaneda malo prihaja v v misli, ki si ga na začetku omenila, Castaneda je sploh, bi lahko rekel, postal že nek koncept ali pa simbol v današnji družbi na več možnih načinov. Skratka, tudi če damo oklepaj njegovo hipotetično plagiatrstvo oziroma, ko bi rekel, neiskrenost glede tega, o čemer je pisal, je to samo en delček zgodbe. In tudi jaz osebno sem že kot mulc, kot srednješolc, sem Castaneda bral prvič in mi je bil že takrat zanimiv, ampak sem ga pa šele zadnje par let spet začel prebirati. In glede na mojo izkustveno komunikacijo s svetom v zadnjih letih in samim sabo je nekako Castaneda predstavlja nekaj drugega zame, recimo kot je prej. Ne. Tako da Castaneda se mi zdi enigmatičen na več načinov in tudi skozi to, kar zdaj pripovedujem o Castanedi, bom odgovoril na tvoje vprašanje in sledila temu. Namreč fascinantno je ravno to o Castanedi, ne. Ta njegova problematičnost lahko pri ljudeh zelo vzbudi to bojevito, jeterno energijo, ne. Sej on pa ja, sploh ni bil antropolog oziroma je pač izmišljeval in tako naprej. In to vprašanje se pojavlja o to, o čemer pisal, je to sploh res, ne. A to zares obstajalo ali ne. In to vprašanje, a je to res, je se mi zdi v zadnjih, težko je časovno določiti, ampak se mi zdi, da smo v eni taki dobi, kako rečemo, postmoderne, ne? Oziroma, kako pravi Bruno Latour, francoski filozof, da postmoderna se nikoli ni zares zgodila. Da je to nek mit, ki ga pripovedujemo že par desetletij. In v današnjih časih je moderno kritizirati postmoderno. In je to nek tak čas zmede, po drugi strani pa zelo na neki točki, bi rekel, čistilen čas. Je pa neka taka kaotična, nevrotična energija prostora precej prisotna in se mi zdi, da Castaneda je en tak dober simbol tega. Da po eni strani, kar se mene tiče genialno, oriše koncept nevroze kot take oziroma anksioznosti, tesnobe, dvoma vase, celo pot, celo kalvarijo, celo notranje odisejado posameznika, ki se ne zadovolji z avtoritetami, z naučenim, s tradicijo, ampak gre nekako po svoji, kot je on rekel, poti spoznanja. In to je saj do dobre polovice tudi pot norosti. Kar pomeni, da se začnejo nivoje realnosti precej mešati in je izkustvo realnosti precej kaotično. In če zdaj naredim spet en krogec do Ničeja, bom probal danes prek teh avtorjev, ki si jih omenila, ampak se mi zdijo pomembni. Ker so tukaj več plasti, bom probal nekak voditi, da ne bom preveč zašel. Namreč, sem že zašel. No, skratka, bom končal misel Castanedi, pa bom šel potem do Ničeja. Skratka, vprašala si me o mojih izkušnjah. Telo na neki ravni je zelo zanimivo, tudi izključno z medicinskega vidika. Če se omejimo na to, zapravi, če se samo omejimo na znanje, ki nam ga biološka znanost predaja, je že z tega vidika neka fascinantna srednjeveška katedrala. Ne? Tako da že tukaj je ukvarjanje s telesom in drugih in lastnim telesom zelo izpolnjujoča, potencijalno izpolnjujoča zadeva. Ampak ljudje imamo razne preukrete v življenju in doskrat se to konsenzualno sprejeto telo nekako izmika, nekako ni dovolj. Ne? In tam se odpre po eni strani prostor fascinacije nad telesom nove, po drugi strani je pa to zelo strašljiv prostor, kjer odpadejo, oziroma kjer pokusimo vse smerokaze, ki so nam dani skozi razno razne kanale, izobraževanje, skratka, in tako dalje. In tam smo potem v področju, kjer bodi si kraljuje filozofija, bodi si kraljuje religiozne, duhovne prakse in tako naprej, ampak tam je načeloma to je prostor strahu, saj del poti, saj ta začetni del poti. In, telo je zelo, zelo učinkovito, oziroma naše občuteno telo je zelo, zelo prepričljivo, kadar nam želi strah ojačati. Je zelo, bom rekel, trd sogovornik, oziroma prostor, kjer ni nujno zelo udobno prebivati. In na nek način gre vsak posameznik, čisto vsak, gre na neki ravni skozi pot samospoznavanja oziroma pot znanja, kot ga opisuje Castaneda. Mislim, da se ta pot izraža na razno razne načine. Tako da, mogoče bi tukaj zaenkrat končal, pa bova mogoče skozi prihodna vprašanja, da ne bom preveč široko zastavil.
Sej tudi jaz, hoti ne hoti, zastavljam široko ta vprašanja, ker nekaj, kar je tako zelo tu, utegne biti tako zelo onkraj dosega rok, razen na točki, ko smo soočeni s strahom, da nas ne bo več, da bomo nehali, prenehali, kaj ne. In pomislim, zdravje v družbi komercialnega, korporativnega dobička v resnici pomeni biti sposobna za delo. Marx je govoril o odtujitvi dela, Peter Wilberg pa nas opozarja, da se pravzaprav vrši odtujitev delavca od njegovega lastnega telesa. Družbena kultura divje ekonomske aktivnosti, marljivosti, samo zdravje opredeljuje povsem ekonomsko. In skladno s tem je miselnost biološke medicine oprta na, skoraj da dovolim si reči, paranoiden odnos do človeškega telesa in telesnih stanj. Merim seveda zlasti na medicinsko vojno proti bolezni. Navdušujoče biološko dejstvo, ki pa je precej prezrto, pravi, da je v človeškem telesu ves čas prisotnih milijonkrat več bakterij kakor celic, uštevši patogene celice. Spomnim se trenutka, ko si z menoj delil ta podatek. Morda je lahko ena točka najnega družnega premisleka, prav točka nezdravja vsled odtujenosti od lastnih teles. Pa naj bo to, pomislim, izhodišče za tvoj premislek. Torej, sedaj, da bo zelo očitno in nedvoumno, zastavim to kot vprašanje. Jure Capuder, je nezdravo predvsem to, da smo odtujeni od lastnih teles, in kaj zate to pomeni?
Mogoče bi začel z mislijo Amy Wendling, ona je filozofinja, eno zelo zanimivo knjigo je napisala o skozi marksistično filozofijo o času, kjerem živimo v povezavi s telesom, prav z otujitvijo telesa. Skratka, govori cela knjiga prav o tej temi, ki si jo zdaj načela. In ona pravi, da je odtujitev v tem Marksovem smislu telesa predpogoj za sodelovanje v družbi, kjer živimo. In da je tudi neke vrste izgorelost že upisana v neko normalnost. Tako ali drugače, ne govorim samo o tej medicinsko definirani izgorelosti, ampak bolj kot nek modus operandi duše sodobnega prebivalca, reči v temu naših krajev, pa naši kraji so, tako bom rekel, bolj namenoma nejasen pojem. Naši kraji so se, ne geografsko, ampak so se duhovno precej raztegnili po celem svetu, tako in drugač. Tako da te tuje kraje zdaj iščemo bolj negeografsko, večinoma, ne? Kar ne pomeni, da ne obstajajo prostranstva, kjer se da doživeti to, ampak govorimo o druge stvari. Skratka, imaš kar zahtevno vprašanje, ker namreč so široka in na nek način je pozaba večine zgodovine filozofije skorda predpogoj, da v tem času izpadeš jasen, ne? Kar pridoma počnejo tudi ljudje, ki... Skratka, fasciniran sem velikrat, tudi nekih takih dost zanimivih debatah, zanimivih ljudi sem fasciniran nad pozabo filozofije oziroma, kako reče temu Wilberg, filozofektomijo. Skratka, na nek način medicinsko izrez filozofije iz javnosti na našem času, oziroma Wilberg to postavlja že tja na začetek 19. stoletja na nek način. Takrat, ko je znanost začela postajati novi bog. Ne? No in tudi odtujitev od telesa je, kot lastnega telesa, kot lastnine, je na nek način hrbtna plat poznavanja telesa, znanstvenega poznavanja telesa. In tako kot je, ne vem, kako že od Grkov naprej nam je bit, to, kar je najbolj tuje, čeprav je to najbližje, oziroma vse, kar je, nam je na nek način tudi biološko telo najbolj tuja stvar, če ga razumemo kot stvar. Tako da je razumevanje, zato da razumeš telo, je predpogoj to, da si odtojen od njega. In to ima več plasti, ne? To razumevanje telesa ima več nivojev. In ta, bom rekel, groza podkožja je konstantno prisotna in tujost podkožja, ne, kot takega. Podkožja, če ga razumemo kot objekt, kot nekaj, kar lahko razumemo, kar je analizabilno, kar je tehnološko obvladljivo in tako naprej. In vsi vemo, da to je. In tukaj je neka konstantna zagata prisotna. Vsem je jasno, da telo je tehnološko obvladljivo in vsak, ki je recimo imel neko operacijo, kjer je bil v splošni anesteziji ali pa tudi v delni anesteziji, ve, da je z nekim mikrodelčkom oziroma mikrokoličino kemikalije je telo obvladljivo. In če se malo vrnem na tvoje prejšnje vprašanje, telo kot zavedanje, to je zelo staro vprašanje, pa hkrati večno. Tako da v resnici izven časa na nek način. Ampak ob fenomenu anestezije se tukaj zelo zanimivo vprašanje porajajo in po drugi strani pa vsak posameznik kot zavedanje in samozavedanje vedno zamudi to lastno anestezijo. Skratka, tudi anestezija je anestezija samo za anesteziologa. Posameznik, ki je pod anestezijo, ima odnos do svojega nezavedanja oziroma nezavesti samo takrat, ko je znotraj zavesti. Tako da tukaj se dotakneva oziroma že kar zakoračiva v ta zdaj zadnje čase spet zelo razupit, težki problem zavesti. A ne, se pravi, kako zapolniti to interpretacijsko zel med fizičnimi procesi in samozavedanjem oziroma fenomenalnim zavedanjem, to, da vemo, da nekaj je. Ne? Tako da tukaj se zdaj tudi na filozofskem svetu neke, na nek način stare debate oziroma pogrevane stare juhe se dogaja, zato ker je svet tak, kot je, ker se nam neka vprašanja znova pojavljajo, ki se mogoče pred 20-30 leti niso tako zelo intenzivno. Tako da se dogajajo zanimive stvari, ampak na nek način je prav komično oziroma tragikomično, da če imaš vsaj malega, zgodovinskega pogleda v filozofska ali pa tudi druga vprašanja, da na nek način zopet smo šli v nov krog. Tako da, ja, skratka bomo videli, kaj bomo še, kaj se bo izcimali iz tega, no, v naslednjih letih.
Nekje na početku pogovora smo omenila strah pred smrtjo. Drži, človeško bitje se po večini na smrt boji smrti in boji se bolečine. Toda biti bolečina mora pomeniti identificirati se s čistim zavedanjem bolečine. Če se dejavno odločimo za okrepitev zavedanja bolečine, moramo paradoksalno ublažiti trpljenje in upogledati v izvir bolečine v našem življenju. Bolezen je, kar ne želim izkoreniniti iz prostora, sploh ker je tako težka beseda, tako določujoča. Torej, bolezen je neredko in za mnogo koga edini način, prek katerega izrazi občutek nelagodja v življenju. In kar je enako vredno pomembno, prek izražene bolezni mu ta isto nelagodje priznajo tudi drugi. Torej, bi mogli reči, da je zdravilno vrednost bolezni moč prepoznati prav skozi to optiko, da moramo začutiti drugi jaz. Ti kot terapevt, naturopat, pa tudi psihoterapevt, se srečuješ z bolečino in boleznijo. Kako ga srečaš? Ali kje ga srečaš? Kje se zgodi ta točka preloma, ko je tako evidentno, da je namen bolezni utelesiti nov telesni občutek svojega jaza? Saj na to vprašanje v resnici ni moč odgovoriti, kaj ne. Ampak kako si kot terapevt to prepoznal?
Najprej je že precej pomemben korak ta, da prehitro se ne sprijaznimo s ločnico fizična bolezen, skratka, ne vem, duševna bolezen in tako naprej. Seveda te predali obstajajo za voljo komunikacije, če ne drugega, ampak na neki točki je izkušnja neke duše, kakorkoli že to razumemo. In se proces življenja, vse, kar se nam dogaja, vse, kar je. Deloma se ga zavedamo, deloma na nek način je ta proces življenj neka podtalna reka, ki teče ravno tako enako, če ne še bolj pomembno kot ta del življenja, ki ga poznamo. Ampak na nek način je na tej reki življenja se nam dogaja vse, pač vsi vemo, kaj se nam vse dogaja. In na nek način je simptomatsko za današnjo družbo, da se sprašujemo, da probamo ločiti nivoje bolezni, pomene bolezni, vzroke in tako naprej. Skratka, to na nek način, če lahko rečem jaz kot terapevt v tej vlogi, ki jo na nek način igram, po drugi strani pa sem pa vanjo na neki ravni tudi prisiljen, ne z strani drugih, ampak s lastnim demonom, rečeva temu tako. Kot terapevt na nek način je dobro izvesti neko tako edetsko redukcijo, kot temu rekel Husserl. Se pravi, da postaviš v oklepaj svoje koncepte, s katerimi prideš v nek odnos. In na neki točki je vsaka bolečina, lahko je duševna bolečina, lahko je to, če mora tako rečemo, lahko je fizična bolečina, tudi zlom noge, konec koncev, ne, vedno dajemo primer, ja, zlom noge je pa zlom noge, greš zdravniku, ti je došraufate, neha bolet, kar dejansko drži. Ampak to drži samo na nekem nivoju, na neki ravni procesa, se pravi, celote človeškega življenja, pa lahko tudi ta zlom noge je en zelo pomemben element te poetične duše, rečemo temu tako, se pravi, tega, kako gradimo to, kar smo. Seveda, tehnično gledano obravnavamo različne bolečine, različne bolezni, različne motnje na različne načine. Ampak ta tehnična obravnava dostikrat zamegli nek potencial ali pa neko neko seme, ki je vedno prisotno v neki taki težki izkušnji, zato da lahko ga posameznik uporabi, pa ne samo posameznik, tudi družba, ki se je prej omenjala, uporabi za to, da se nekaj novega nauči. Ni pa lahko, seveda. Ne? In sploh, če govoriva, rečeva temu, če govoriva o mentalnih boleznih, duševnih motnah, to, kar poznamo pod tem imenom, mi je všeč ta misel enega indijanskega poglavarja, ki zdaj še živi, ki je tudi delal z enim fantom, ki je bil pač imel neko duševno motno, je rekel, da misel, ne, se pravi mind, oziroma duša je vedno nekaj, kar je med nami. Se pravi, nismo omejeni na lastne lobanje, ampak se vedno v komunikaciji z neko skupnostjo, v kateri si ti smiselen, ustvari. In tudi bolečina, ki se ustvarja, je bolečina nas vseh. Čeprav je lahko čuti en posameznik, ampak zdravi se to bolečino v širšem smislu lahko samo skupaj. Ne? In zato je dostkrat, sploh v današnji družbi, ki smo že prej malo risala, to, da fizično zboliš, edini način, da postaneš del neke skupnosti.
Da postaneš viden.
Tako, ja. In da mogoče tudi živiš oziroma zadovoljiš neke potrebe, ki jih prej nisi mogel zadovoljiti. A ne? In veliko krat je samo bolečina ta, ki te dosti motivira, da greš v nek proces zdravljenja nekih drugih bolečin. A ne? In dosti krat lahko to dobiš samo v neki skupnosti. Ali je to medicinska skupnost, ali je to pač terapevtska skupnost, ali je to neka druga skupnost. Tako da ta točka srečanja, ki se je omenjala, kje se srečam s srčiko, je vedno drugačna.
Seveda.
Se pač vedno znotraj odnosa zgodi in tudi ni tudi sam terapevtski odnos je neka možnost, se pravi neko možno polje raziskovanja, ki se lahko konča v katastrofi, ne, recimo iz vidika nekih vrednot današnje družbe, lahko se pa konča s neko zelo intenzivno rastjo, v kjerokoli smer se že to dogaja. Tako da, jaz imam tako problem s terapijo kot tako. Jaz pač, se mi zdi, da po mojem mnenju, no, da je biti terapevt v današnjem času precej taka nelagodna pozicija. Se mi zdi, da če si fair do samega sebe in do procesa, v katerem smo globalno, je neka taka zmedenost oziroma neka negotovost vodi. Se mi zdi, da mora voditi, no, igro.
Čeprav, če pristaneva na to, da videči ali videno nista dvoje, temveč eno, potem je povsem nepomembno, ali si terapevt, ali si klient, v vsakem primeru si del odnosa, kjer si in eno in drugo.
Ja. Mislim, da to je težko. Težko je skomunicirati to, tak odnos, to vrsten odnos, tako da ponavadi se je treba razviti do tja. Ne? Tudi posamezno in skupno se je treba nekako razviti do točke, kjer lahko ta negotovost postane tudi terapevtska, rečeva temu tako. No, vse to ni nič novega, to, o čemer govoriva, je hkrati, če ne drugega, Jung je imel ta svoj arhetip ranjenega zdravilca, ne, kjer zelo lepo te relacije opiše med terapevtom, ki zastopa neko osebo, ki bo pomagala oziroma ki ve, kaj dela, in njegovo senco, ki je ranjen, rana in klientom, ki je definiran kot klient v nekem odnosu, se pravi nekdo, ki ima problem in pride s tem problemom k terapevtu, zato da ga bo rešil, ampak v senci klienta je pa zdravilec. Ne? In na nek način komunicirata pa skozi telo. Telo je tisti, ki komunicira, ne telo v strogo medicinskem smislu, ampak to, čemu je Arnold Mindel rekel, sanjajoče telo. Ne? Tako da komunicira telo skozi razno razne načine, skozi dvojne signale, skratka neverbalno komunicira, ampak je še več nivojev, več kanalov te komunikacije. Tako da,
Jure, ja. Najbrž je napočil trenutek, da poviva več o Arnoldu Mindelu, ki je veliki učitelj tega tvojega trenutka, torej o razširitvi življenjske izkušnje o telesu, ki želi sanjati na robu neznanega. Ni tako dolgo nazaj, oprosti, malce se mi lomi jezik, to so res vprašanja, ki so tako intimno nagovorna, hkrati se pa za trenutek zbojim, da bi morebiti poslušalec ali poslušalka ne razumela, kaj želim sporočiti. A ta dvom je povsem neupravičen in je predvsem dvom, ki ima druge vrste korenine. Torej, ni tako dolgo tega, kar si srečal Mindela, srečal si ga tudi v živo. Telo, ki želi sanjati.
Ja, oziroma...
Telo, ki sanja.
Ja, on reče temu dreaming body, oziroma lahko tudi dream body, ampak bolj dreaming body, to sanjajoče telo, to je nek tak, ko se reče v slovenščini temu... nima veze, skratka nek strokovni termin je za to, da hočem povedati, ampak se ga ne spomnim. Skratka, sanjajoče telo je proces, to ni nek objekt, zato je pomemben podarek na dreaming body, ne, telo, ki sanja.
Ki sanja.
Mogoče še, če se en tak medklic skozi govoriva o nekih konceptih, telo, duša in tako naprej. Najbrž je precej simptomatsko to, da recimo angleščina, pa tudi slovenščina, nemščina, skratka, rečva temu moderni evropski jeziki poznajo mogoče dve besedi za dušo, tri največ. Malenkost različne, ampak nekako opisujejo določen koncept. Grki so jih poznali vsaj 10. Če gremo še nazaj, Indici, vzhodnjaške tradicije so jih poznali 30 in več. Ne. In tukaj hitro zvenimo nejasni ali pa preveč popreproščeni, zdaj, ko govoriva telo, duša, kot da je to nekaj, kar že vemo, kaj je. Ne. To je bistveno je to, da pač ne vemo, kaj to je.
To je bistveno. Zato tudi moja nenehna zadrega, ki je ne morem prikriti.
No, ampak zanimivo je pa tudi to, da če sklepava po bogatstvu konceptov, smo malo pozabili. Ne? Ni nujno, samo dejansko imamo nek dolg to, no sami sebe tukaj na tem področju. Tako da, naša stavba stoji na trhlih temeljih ali pa saj na zelo enoličnih, a ne? Zelo monokulturnih temeljih. Tako da tukaj... To sem zdaj omenil zato, ker je smiselno biti pozoren oziroma imeti eno tako odprtost ob sebi, takrat, ko govorimo o konceptih, tudi kot je sanjajoče telo in tako naprej. Ker sanjajoče telo na neki ravni je zelo širok koncept pri Mindelu in on ga uporablja na več načinov, tudi zelo filozofsko oziroma zelo, zelo široko, teoretsko in čist praktično, klinično. Ne? Tako da je en tak zelo, zelo širok pojem in deloma je se pokriva oziroma en del presečne množice si deli s Freudovim nezavednim. Ne? Del si deli z tradicijami avstralskih aboriginov, staroselcev, ki so, si poznate najbrž ta dream time, ne? Se pravi, ta sanski čas je pri avstralskih staroselcih nek pra počelo našega fizičnega sveta. Ne? Se pravi, najprej sanjanje, potem iz sanjanja pride do fizičnega utelešanja vsega. In oni recimo tudi pravijo, da ne vem, en primer Mindel opisuje v eni izmed svojih knjig, da moj en avstralski staroselec, ki se z njim pogovarjal, je rekel, da se oni ne bojijo recimo iztrebljanja kenguruje oziroma živalskih vrst. Da seveda pač probajo to preprečiti oziroma je to, ko je vsaka živalska ali pa rastlinska vrsta, ko izumre, pač želuje cel svet za tem, ampak da se ne beljo kaj preveč las zaradi tega, ker itak tudi če izumrejo vsi kenguruje na svetu, bo kangaroo dreaming še vedno ostal. Ne? Da to je to, kar je da kenguru bo še vedno tukaj. Ne? Sicer ne bo več merljiv, ne bo prijemljiv, ampak bo pa še tukaj. In dejansko, rečem, bistven del, sanjajoči del kenguruja ostane. Ne? In se zna zgoditi, če gremo malo v izven tih fizičnih okvirov, da se znam kenguru tudi, če zdaj izumre, se v telesec spet v prihodnosti, če bo za to, kdo ve, no, kaj bi mogel biti, da bi se spet v telesu recimo kenguru, no, ampak je možno to po tej logiki. Ne? In, sanjajoče telo je zauzema v sebi vse nivoje, ki presegajo merljivo fizično telo, pa hkrati je povezan z njima. Ne? Tako kot imamo recimo na nivoju fizičnega telesa simptom, tako imamo na nivoju sanskega telesa simbol. To je, bom rekel, plat kovanca, druga plat istega kovanca. Ne? Skratka, nek simptom na fizičnem telesu je hkrati simbol na nivoju sanjajočega telesa, ki vprašanje, kaj prej, kaj prej pride, pa kar. Skratka, tukaj je debata široka, ampak krati so obstajata, no, tako na nek način. Dejva za enkrat tukaj, mogoče bo šlo še kaj naprej, ampak je, sigurno obstaja še kakšna lepša razlaga sanjajočega telesa, ampak mogoče bova prišla do tega skozi kakšno dodatno vprašanje.
Da. Zanimivo, da moj oprimek danes je bolezen, ampak se ji priklonim kot učiteljici, zato ne smi zveniti skozi negativno konotacijo. Sej to so vse izmišlje in pomislim, če se pripnem na pravkar povedano, simptomi bolezni, tako kot sanski simboli, so oblika zgoščenega zavedanja. Vse skozi se gibljeva na polju zgoščenega zavedanja. Torej, telo, ki sanja, in ne neha sanjati, je telo, ki je prav gotovo zavedajoče se telo najprvo.
Ja. Sem, da tukaj spet treba mogoče
prispevati rahlo korekcijo, da bo.
Ma ne, se tukaj bom bolj tako, ne bom preveč šel, se spuščal v neke konstrukte teoretske. Gre bolj za neko tako previdnost pred besedami, no? Ali pa tudi spoštovanje do besed. Tukaj recimo bi Wittgensteina kot učitelja lahko priklicala trenutno, nekaj je bil zelo
njegovo sanjajoče telo, ja, ki ne neha, ne more nehati.
Ja, ne more nehati in tudi se večkrat pojavi ob tem, ko govorimo, ko uporabljam neke besede, pa se pojavi nek trn, ki nas bode, da mogoče ni besede uporabljati kar tako. In tudi zavedanje je precej zlorabljena beseda. Zlorabljena v tem smislu nepejorativnem, tako kot recimo bi lahko rekli brez sodbe, da je krščanstvo kot religija na nek način zlorablja besedo Bog, ljubezen, partnerstvo, družina in tako naprej. V veliki meri. To ne pomeni, zdaj, da ne poenostavljam, ampak dejansko so določene besede preveč obložene z ne s procesiranimi emocionalnimi notami in potem te note, bom rekel, prevzamejo violinski lok v svoje roke in na nek način zgubimo stik z besedo kot zgoščenim zavedanjem, kot si rekla, oziroma temu je rekel slovenski filozof Francev, je rekel dojem, ne pojem, ampak dojem. Se pravi, to ni nekaj zaključenega, ampak je konstanten proces dojemanja nečesa, to je beseda. In zavedanje je malenkost, tudi angleška awareness, je malenkost zlorabljena v današnjih časih. Zato neko tako opozorilo, ko govorimo o zavedanju, se mi zdi, da vsak posameznik mora prehoditi pot do tega pojma, ne? Kaj to je, ne samo do tega, tudi do drugih. Sploh do teh velikih pojmov, ki so na nek način zelo pogosto uporabljeni, po drugi strani so pa ravno zaradi tega precej nejasni. O tem je Wittgenstein govoril in tukaj je tudi nevarnost filozofije za Anna. Ne? Od tukaj se je na nek način on tudi neko mistiko, v tišino umikal. Ne? Zato, ker je skoraj znorel, dobesedno znorel oziroma zgubil, pobegnil iz te realnosti, ker pač ni mogel zdržati napetosti teh konstantno izmikajočih se besed oziroma nezadostnosti jezika na neki ravni. To je bila taka nujna digresija v tem trenutku.
V resnici sama sicer niti ne doživljam kot digresije, ker je teža besed in nezmožnost sredstev jezika v tem pogovoru zelo prišla do besede, če se malce pošalim. Prav zato, ker imenujeva nekaj tako temeljnega, nekaj, kar je čuteno, občuteno, a z jezikovnimi sredstvi težje ulovljivo, prav zaradi preobloženosti. Izmuzljivo je, namoče izmuzljivo, zato se tudi nenehno kobacam in spotikam.
To je zanimivo. No, tukaj skozi to lahko malo spet saksanskem telesu vrneva.
Prosim.
Oziroma sanjajočem telesu. Namreč, kot pravi Wilberg v eni izmed svojih knjig, tudi, da se bolezen umesti med jezik in življenjem. To je tudi tema teoretske psihoanalize in skratka, to je taka dost stara filozofska tema. In na neki ravni je tudi sanjajoče telo umeščeno med jezik in med življenje. Ne? Se pravi, med tem, če mu reče Mindel, primarni proces, to je zgodba, ki jo živimo, in med to podtalnico, ki sem prej omenil, to je pa sekundarni proces, je pa zelo pomemben del naših življenj, ki se jih ne zavedamo. Oziroma so del enega širšega zavedanja, nereflektiranega, pa še nereflektiranega. Tako da tukaj spet vidimo, koliko je to beseda zavedanje nejasna. No, ampak se mi zdi, da se zato vrtiva okrog neojemljivosti besed, ker so se začela, v bistvu, tako, kar si rekla, pogovarjati o bolezni, pa da je to ta najeno primek.
Da.
Pa zdaj vidiva, da so stvari precej bolj, da sama bolezen vedno zgrešimo na nek način, če se pogovarjamo o njej, če probamo prijeti, ne, če probamo definirati. In tudi medicinska, bom rekel, definicija bolezni je, en tehničen ekspoze, ne pove, kaj je dost o njej, ne. To je, bom rekel, tako neka taka mehankarska, mehanična kategorija. Pa ne mislim v slabšalnem pomenu, ampak dejansko je precej tenka. Ampak ob tem, ko se pogovarjava o tem, na nek način najni sanski telesih želita nekaj drugega, ne? Sanjajoči telesi. Mava nek plan ali pa nek osnovno smer, recimo, do tega pogovora, ampak konstantno se nekaj hoče izraziti. Ne?
Zelo izrazito. Ja.
In to se izraža skozi dvojne signale, skratka skozi neke gibe telesa, ali pa drža telesa, ki se ne zavedava. In na nek način hoče prevzeti vajeti v svoje roke. In,
glede na to, da vstopava zgolj v uhlje, torej, da nisva slika, sva zgolj glas, ali sama si drznem reči celo, da sva celo glas, sva tudi po tej plati gola.
Ja.
Na očih.
Ja, zelo. Ker tudi skozi glas, recimo, se lahko je to kot primer vzamem za mogoče malenkost boljšo opredelitev sanjajočega telesa. Recimo že način izraza, glasovnega izraza. Skratka, glas je nek nosilec pomena ali pa fonemov, ki stavljajo pač neke pomenske enote, besede, tako. Ampak hkrati se ob glasu izraža še nekaj drugega. Recimo, moj glas je trenutno malenkost hrapal, tudi zato, ker slonim takole nagnjen naprej in malenkost prepono trebušno stiskam. Ampak, recimo, Mendel dela tako, ne? Se pravi, se spusti v komunikacijo s sanjajočim telesem na ta način, da proba ojačati kanale komunikacije, ki se jih ne zavedamo, ali so pa zelo na robu našega zavedanja. Skratka, niso v tem našem fokusiranem zavedanju, če omejiva temu tako. Recimo Mindel pravi, da zavest je fokusirano zavedanje, ne? Zavest je neko tako lasersko zavedanje, skratka, da je nekaj na odru. Ne? In ko imamo nekaj v zavesti, se to, kar je na odru, nekako nam kaže v neki obliki, ampak ob odru je pa še nekup enih takih mehnih percepcijskih kvantov, ki komunicirajo z nami, ampak ki niso v naši zavesti. A ne?
Vse preostalo življenje ja, tam se mi usiljuje.
Ja, res je. In dream body, se pravi sanjajoče telo, je v tem smislu povezano z vsem življenjem, ker je, in tudi recimo Lacan, ne, ki nadaljuje Freuda, definira nezavedno kot čisti potencial vsega, kar se lahko zgodi. Ne kot nekaj, kar smo nekoč posneli ali pa potlačili, pa je zdaj spravljeno na neki kaseti v naši, rekel, v središču naše notranje teme, ampak je nezavedno v širšem pomenu vse, kar se lahko zgodi, ne, nekomu. To ne pomeni, da je to vse, ampak vse, kar se lahko zgodi. Ne. Tako da,
čudovito. Skratka,
in z tega vidika, če bi zdaj probala najna sanjajoče telesa raziskati, ali pa rečela moje sanjajoče telo, bi to svojo hrapavost v glasu, ki sem jo zdaj opazil, ker sva ratela pozorna na to, bi ojačal. Ne? In recimo bi probal ta kanal izraza, ki prihaja nekako ob mojem govorjenju, ojačati. Ne? In recimo, če bi probal to še jačati do konca, bi na koncu prišlo do recimo nekega dretja ali pa, ne vem, do rjovenja. Lahko bi se v zver spremenil. Ne? In ta zver je del mojega sanjajočega telesa. In ta zver je tukaj z nekim razlogom. Skratka, ta zver ima nek pomen za moje življenje. Lahko, ne? Če bi prišel do nje. In ta zver je lahko nek moj zaveznik. Oziroma ta zver se lahko izrazi tudi kot demon, v narekovajih skozi bolezen, če ga ne slišam. Če v bistvu, če to moje sanjajoče telo lahko začne komunicirati z mano skozi to zver v obliki neke fizične bolezni, če nisem dovolj pozoren, da pridem v stik z njo skozi kanal, ki je lahko hrapavost mojega glasu, lahko je, ne vem, nekaj kcem ponavljajoč, lahko je, so neke sanje, lahko so, skratka, vse to je sanjajoče telo. Skozi naše fizično telo, se pravi, naše fizično telo je po Mindelu naše telo skozi optiko konsenzualne realnosti. A ne? Se pravi, moje telo je tako, kot je, kot ga vidiš, in če te zdaj vprašam, a krvavim, boš rekla, ne krvaviš. A ne? In tukaj se strinjava, ne? Ker so v konsenzualni realnosti in oba veva, da trenutno ne krvavim. In tudi, če bi prišel na urgenco, bi me čudno gledali, ne, kaj sem prišel. Ampak moje sanjajoče telo pa lahko zdaj ekstremno krvavi, recimo, v tem trenutku. In to krvavenje se lahko izrazi s časoma tudi na ravni kot telesa, kot rečemo medicinskega objekta. Zdaj mogoče malo bolj jasno,
da.
Kako to deluje.
Meni se je ponudila povezava z biopsihokvantistiko in šolo petih bioloških zakonov, ki učita, kako da ni zlobne bolezni, ki raste, in nedobre bolezni, ki stoji, in da tudi ni ponorelih celic in neimunskega sistema, ki bi dopustil nedopustno, da se zgodi rast, namenjena reparaciji organov. In ta rast, to jačanje, ki si ga prej omenil, na ravni hripavega glasu, ki bi mogel vzkipeti v rjovenje, ti zverine, kaj ne, je v resnici tudi v svoji intenciji prav to, reparacija organov, v tem primeru sanjajočega telesa, s tem, da ti organe beremo širše, tudi alegorično, kaj ne?
Ja, oziroma v tem mojem primeru, če lahko malo sklepam ali pa malenkost si dovolim, jaz mislim, da mi je ta moj hripov glas, ta moja zver, če bi prišel do nje, da bi mi rekla, da najbrž bi se sposodila ta stavek Jodorovskega, intelektualec nauči se umreti. Ne? Jaz mislim, da je to, da bi bil v tem trenutku ta informacija oziroma ta lekcija za me najbrž smiselna.
Tudi za me, ne dvomim.
Prej si omenila pet bioloških zakonov in biopsihokvantistiko, skratka, rečva neke celostne ali pa večdimenzionalne poglede na to, kaj se nam dogaja. Oziroma, Mendel ima še en termin, ki je še širši, maurična medicina. Skratka, vse, kar je, ne, vključno z vsemi šarlatani tega sveta. Ne, tudi šarlatani prispevajo nujen del
k tej maurici.
Meni je ta beseda zelo všeč, zato omenjam šarlatane. Oziroma, šarlatani so nujna senca tudi sprejete konsenzualne medicine. No, tako. Tako da meni to zelo všeč, ta dinamika, ta dialektika vrednot in kritike in skratka to, kar lahko v neki taki zelo primitivni obliki v javnih občilih spremljamo konstantno. Kakor si rekla, reparacija organov in sanjajoče telo in tako, se mi zdi tukaj en pomemben, recimo, pomembna vloga Mendela pa procesne psihologije, da se ne spušča preveč v konsenzualno realnost. Ne? Na ravni konsenzualne realnosti je medicina preučuje telo, a ne? Biologija, skratka neke znanosti o življenju, recimo. A ne? In dejansko to obstaja zaenkrat še nek konsenz, da temu tako je. A ne? In fascinacija nad znanostjo v telesu ima sama po sebi neko zelo močno gravitacijo. In je škoda spustiti to moč iz prstov. Skratka, neka tudi smiselna, konstruktivna kritika biološke medicine ni nujno nekaj, kar ima nek potencial rasti, tako bom rekel. Tudi moč, to spet sva prničejo, moč, ki jo ima recimo nek konsens, ne, ali pa nek, skoraj da neka sila kreacije je to, ne, konceptov, pojmov. Če grem še en korak dlje, lahko tudi da fizične realnosti, škoda je spustiti to moč, ki je prisotna. Ne. Ampak se spet sva pri zavedanju, treba zavedati, kako ta moč deluje. Ne. In tukaj recimo je zelo zanimiv koncept ranga oziroma čina pri Mendelu. Ne. Se pravi, to, komu podeljujemo moč, interpretacijo v naši družbi. Ne. Z vidika biološkega telesa imajo moč in znanje in uvid v to, kaj se dogaja z našimi telesi, biologi, zdravniki, mikrobiologi in tako naprej. Ne. In če se to moč uporablja, bom rekel, po nemarnem, se velike ene bolečine lahko ustvari. Ne. In tudi iz tega sledijo odzivi tistih, ki so, bom rekel, terorizirani strani te moči, tega ranga. In s to močjo je na nek način treba delati. Ne. In tukaj je ta moč, ki je za tem konsenzom, konsenzualno realnostjo, je velik vir energije tudi zato, da se konflikte rešuje. Ne. Da se rešuje konflikte, bodi si politične, bodi si ideološke, bodi si kakšne koli druge konflikte. In to sem zdaj zapletil ta klopčič zato, ker se mi zdi precej aktualna ta tema. Govorimo o konceptu oziroma o problematiki cepljenja, kolektivnega cepljenja, obveznega cepljenja, zdravljenja, svobode, solidarnosti, skratka vsa etična vprašanja, ki so že in bojo še bolj najbrž prisotna v prihodnjih desetletjih.
Da. Vidiš, tu bi mogla začeti nov krog, ne pogajanj, ampak izmenjav, ampak tedaj bova storila natanko to, se znova srečala in se usedla bok ob bok in takrat, Jure, obljubim, da te bom spraševala nekako takole, pravzaprav bom postavila trditev, ker začela sva, mislim, da je bilo precej na početku, smrtjo. Smrt ni sovražnik, ni naš uničevalec, je edini vredni nasprotnik, naš izzivalec. Smrt je aktivna sila, življenje je le arena. In potem bom na početku, tako da bo odpadla tonska teža z ramen, vprašala, kdo je v tej konstelaciji čarovnik, kdo je čist človek. Tako bova prihodnič pričela, zdaj te pa pozdravim v ta poletni dan, ki ga bodo zelo verjetno raztrgale nevihte, in se ti prisrčno zahvalim. V stiku dveh sanjajučih teles in še vrste drugih sanjajučih teles, ki so v to zgoščino vstopile, je bilo lepo rajati. In prav vesela sem, da sem tudi jaz zaslišala svoj šumot in brbot. Mene je ves čas sililo na kašelj, vidiš. Tako da spregovarjava o temeljnem in temeljno se sporoča. Hvala ti, Jure.
Hvala tebi, Tjaša.
In hvala, spoštovano občestvo. To sva bila Jure Capuder in jaz, Tjaša.